Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 170. časť a dnes je 28. december roku 2014 v našom maličkom neexistujúcom štúdiu a vítam Osirisa.
Ahoj.
Hokyho.
Ahoj.
Ja som Martyr, čaute, a Joiner sa nám fláka. Údajne nehodou si zabudol mikrofón, akože sa mu nechcel nahrávať a proste sa na nás vybodol. Dobre, takže Osiris nám porozpráva o tom, či majú rastliny nervovú sústavu a Hoky pre zmenu o tom, či je komplexný život možný len v 10% galaxií a ja si vezmem na starosť fakt a fikciu. A tak poďme sa teda pozrieť na to, ako je to s tými rastlinami.
A ešte prvú malý oznam, lebo tým pádom vlastne, že toto je posledný podcast v tomto roku, tak a po iné roky sme zvykli vyhodnotiť a tie, vieš, čo sme hádali, čo sa stane v nasledujúcom roku.
Mm-hmm.
Ale tým pádom, že tu nie je pán Joiner, tak to presunieme na nasledujúci týždeň. Čiže tamto vyhodnotíme tie minuloročné typy plus a nejaké nové na nasledujúci rok. Komu by to chýbalo, tak preto to je. Dobre, takže ja som, teda mne kolega, teda snažil sa ma kolega presvedčiť, že rastliny majú nejakú nervovú sústavu, čo mi vôbec teda nevoňalo. A vlastne posielal mi nejaké videá, články a bol veľmi sklamaný z toho, že ma nepresvedčilo videjko na YouTube. A tak som sa rozhodol, že sa na to pozriem vlastne, odkiaľ je to ten Notion, jak sa povie Notion.
Vieme, čo myslíš, ale dajme tomu nápad alebo poznámku.
No proste, odkiaľ pochádza tá myšlienka, že rastliny by mohli mať nervový systém nejaký. Takže krátko odpovede nemajú a tú dlhšiu skúsim nejak zdôvodniť teraz. Takže samozrejme prvé, čo si musíme zadefinovať, čo to vlastne je nervová sústava, ako tomu budeme rozumieť a aké má znaky a podľa toho potom sa môžeme rozhodnúť, či ten, ktorý organizmus má nervovú sústavu alebo nemá. Takže som šiel na hlavnú stránku sveta, Wikipédiu, a pozrel som si, čo to nervová sústava je. Takže na našej slovenskej wiki je to zadefinované ako: nervová sústava je orgánová sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z istých podporných buniek, ktorá určitými senzorickými organelami a orgánmi a voľnými nervovými zakončeniami príjma vzruchy zvnútra tela a vonkajšieho sveta a odovzdáva ich ďalej výkonným orgánom, napríklad svalom a žľazám, čím sa vyvolá istá želaná telesná reakcia. Už z tejto definície vlastne môžeme povedať, vlastne na základe tejto definície rastliny nemôžeme zahrnúť do tej skupiny živých organizmov, ktoré majú nervovú sústavu, z toho dôvodu, že rastliny nemajú nervové bunky. He. To je dosť, čo ich dosť znevýhodňuje v tejto otázke. A napriek tomu nejak stále tá myšlenka, že rastliny majú tú nervovú sústavu, existuje a podľa všetkého je tiež zdrojom určitej kontroverzie vo vedeckej obci. Nechcem povedať, že nejakej veľmi významnej, proste je pár botanikov, ktorí tvrdia, že to, čo rastliny predvádzajú, môžeme nazvať nervovou sústavou.
A v akom zmysle? Vecou,
no práve, lebo no, a vlastne je niekoľko dôvodov, ktoré tých vedcov vedú k tomu, aby to tvrdili. A tak poprvé, rastliny majú niektoré gény, ktoré pripomínajú gény u nervovej sústavy u živočíchov, lenže to nie je nejak zvlášť prekvapivé vzhľadom na to, že život vlastne na celej planéte pochádza, vlastne nepochádza z mnohých zdrojov, ktoré by boli brutálne od seba odlišné. Chcem sa vyhnúť tomu, aby som povedal, že vlastne všetok život by sa dal nejak vystopovať ku jednému jedinému začiatku. Možno ich bolo viac tých rôznych, ale určite nebudú nejak drasticky rozdielne.
Hej, proste nebude ich 100 tisíce tých začiatkov a
áno.
Nemáme tu život na silikonovej forme napríklad.
No a vlastne aj keby ich bolo, no napríklad, keby ich bolo napríklad 100, hej, to je čisto typ, tak určite ten život nejak sa sám medzi sebou premielal potom aj. No čiže ten genom nie je šokujúce, že nemáme úplne rozličný. S baktériami napríklad máme spoločné asi 2% genómu, s rozličnou burinou to vyskakuje na 17%, s muchami a červíkmi asi 35%, a potom už keď sa pozrieme na stavovce, tak tie čísla sú dosť vysoké. A s rybami je to takmer 80% a vieme, že so šimpanzami je to takmer 99%. A potom ďalšia vec, ktorú tí niektorí botanici uvádzajú, že niektoré rastlinné proteíny sa správajú ako molekuly nervovej sústavy. A to sú najmä že majú nejaké glutamatové receptory a glutamát je vlastne nervová sústava normálne funguje tak, že máme nejaký glutamatový receptor a ten na seba naväzuje nejaký neurotransmiter a vlastne vďaka tomu potom sa vylúčia nejaké jóny a ktoré vlastne jóny je to, čo cez čo cestuje elektrika v tej nervovej sústave. Ale rastliny tie receptory majú, ale je predmetom výskumu, k čomu vlastne slúžia. Lebo nefunguje to tak, ako u zvierat. A nejaký neurotransmiter, ale no, v úvodzovkách nejaký možno neurotransmiter, ale rastliny majú. A istý molekulárny botanik Gerd Jurgens ukázal, že majú taký zvieratko, čo sa volá auxin, no nie je to zvieratko, je to nejaká chemikália, ktorý teda tento auxin nejak sa prepravuje krížom cez rastlinu, cestuje hore dole a teda väzie sa na nejakých úvodzovkách obehových časticiach, čo sú nejaké malé tukom obalené bublinky a tento vlastne a auxin teda má niektoré znaky neurotransmiteru. A tento prenosový systém auxinu reaguje na svetlo a gravitáciu, čiže na nejaké vonkajšie vnemy a podieľa sa na raste rastliny a kontroluje nejakú medzibunkovú komunikáciu. A toto je vlastne napríklad dôsledok toho, že a vlastne tá reakcia na gravitáciu a na svetlo je dôsledkom toho je, že vlastne korene rastliny rastú furt dole, hej, v smere pôsobiacej gravitácie, väčšinou. A tie listy vlastne sa ťahajú za svetlom.
Jedna otázočka, taká od veci, dokáže transportovať ten auxin niečo ako a vnímanie bolesti, alebo také to už asi skôr nie?
To je vlastne rastlina, to je ten problém, hej, toho, že vlastne to je jeden z dôsledkov toho, že rastlina nemá nervovú sústavu. Alebo naopak, dôsledkom nervovej sústavy je, že živočích môže cítiť bolesť. A rastlina vlastne nemá čím cítiť bolesť. Nie je tam orgán, ktorý by spôsoboval nejakú bolesť. A otázka je, k čomu by to vlastne rastline bolo dobre.
Ja viem, aj to nevie utiecť.
Presne. Keď stromu odrúbeš vetvičku, tak tá bolesť by bola úplne zbytočná, lebo odísť nemôže. S druhou vetvou ťa neflásne po papuli, lebo nemá svaly, ktorou by ju mohlo ovládať. Takže nie, rastlina necíti bolesť. No je to, nemá to veľký zmysel nejak prenášať tie, pripisovať nejaké živé vlastnosti tým rastlinám. Napríklad bola pred pár rokmi, no už pred asi 4 rokmi, nejaký panáčik urobil štúdiu, nepamätám si na jeho meno, viem akurát, že to bol Poliak, a spravil nejakú štúdiu, kde na rastliny svietil rozličným svetlom, ako rozlične zafarbeným svetlom, a potom na nich púšťal nejaký vírus alebo baktériu alebo čo, a vlastne meral to, či vlastne zisťoval ich imunitnú reakciu na ten vírus, a on zistil, že keď tú baktériu alebo vírus, neviem už čo to bolo, vypustil na rastlinu hodinu predtým, ako na ňu zasvietil hociakým svetlom, tak tá rastlina vlastne podľahla tej infekcii, ale keď ju vypustil, a tam bolo v troch nejakých intervaloch, myslím, že jedna hodina po a zasvietení, potom 8 hodín a 24 hodín, a tak tie rastliny potom odolali tej infekcii. A novinári to začali interpretovať, tú štúdiu, akože rastliny nejak rozmýšľajú a majú pamäť, lebo si zapamätali, že na nich svietilo slnko alebo svetlo, a potom sa lepšie bránili. Ale to nie je správne povedať, pretože rastliny vlastne si nemajú čím pamätať. Hej. Oni to tam nejak vysvetľovali tak, že tým, že na rastlinu zasvieti nejaké svetlo, tak nazbiera viacej energie a potom ľahšie sa bude brániť tej infekcii. Ale ten mechanizmus nie je celkom dobre vysvetlený a je...
Ako ten mechanizmus obrany, alebo...
No, vlastne to vysvetlenie. Je to proste predmetom nejakej kontroverzie, alebo proste to kvôli tomu, že tie rastliny nemajú ten nervový systém, nemajú si čím pamätať, čiže ono no trochu dookola sa k tomu ešte vrátim, lebo treba niečo vysvetliť. A proste rastliny majú tam nejaký ako keby obehový systém, aj lebo vedú rôzne tie živiny aj z jednej časti rastliny do druhej, ktorý vyzerá, že by mohol prenášať nejaké impulzy, a v skutočnosti v rastlinách môžeme aj zmerať nejaký tok elektriny. Toto vôbec nie je novinka, toto je už veľmi dlho známy fakt, bol som aj ja prekvapený, že už v časoch Darwina o tom vedeli, že v rastlinách je nejaký tok elektriny, a prvýkrát ho tam namerali už takmer pred 250 rokmi. A rastlina skrz tieto impulzy v úvodzovkách vie, že niektorá jej časť bola porušená, ale proste nejak tú informáciu nemá čím vyhodnotiť a môže ako na ňu zareagovať, ale nie je správne povedať, že rastlina vie, čo sa deje, a vyberá nejakým vyhodnocovacím systémom nejakú adekvátnu reakciu. Proste to je ako keby si povedal, že keď hodíš kameň do rybníka, a teraz tie vlnky tam budú aj minútu potom, ako si ten kameň hodil, aby si povedal, že rybník si pamätá, že si do neho hodil kameň. Proste to nie je správne, tieto nejaké ľudské...
Počkaj. A čo voda, ktorá má pamäť?
No, presne.
Dobre.
To je to, že je nesprávne nejak tieto ľudské vlastnosti pripisovať rastlinám, ako je takisto cestné ich pripisovať neživým predmetom, ako je vode, kameňom a tak. Vlastne tá nervová sústava pozostáva, teda no, to už sme si povedali, aj, a vlastne tam treba nejaký receptor, teda to, čo prijíma nejaké podnety, a neurón, ktorý to nejak vyhodnocuje a zaistí nejaký prenos z ruchu do tzv. Efektoru. To je to, čo potom niečo na základe toho spraví. A rastliny proste takýto mechanizmus nemajú. A preto je nesprávne hovoriť, že majú nervovú sústavu. Tie najjednoduchšie nervové sústavy môžu pozostávať napríklad iba z jedného jediného neurónu, ktorý z jednej strany, alebo nemá nejaké výbežky, ktoré prijímajú podnety z receptorov, a zároveň iné jeho výbežky sa dotýkajú nejakého efektoru.
Si pozeral, aký je najjednoduchší organizmus, čo už má aspoň neurón jeden? Alebo nejakú
nervovú sústavu? Jeden presne neurón neviem, ale najjednoduchšia nervová sústava je teda taká je rozptýlená nervová sústava. To je, že neuróny sú viac menej náhodne nejak rozptýlené, netvoria nejaké zhluky a sú len spojené nejakými nepolarizovanými synapsiami, čiže tie vzruchy môžu prechádzať obidvoma sférmi vďaka tomu, že sú nepolarizované.
Mm-hmm.
A živočíky, ktoré túto nervovú sústavu majú, sú napríklad medúzy a podobný syrite.
Hej, že chrobáci ešte nič asi tým pádem.
Nie. A tie majú nejakú rebríkovú nervovú sústavu, kde už sa tie neuróny nejak zhlukujú a tvoria také veci, ktoré voláme ganglia.
Hej, to si niečo sa mi marí zo základnej školy z biológie.
Hej. No a potom je tá gangliová nervová sústava a tu majú napríklad hlavonožce a tu už nejaký hlavný zhluk, teda to hlavné ganglium by sa dalo z určitou nadsázkou označiť za mozog.
Mm-hmm.
No a potom stavovce už majú tú naozajstnú najvyvinutejšiu nervovú sústavu. Tá je tvorená nejakou, teda vlastne tvorená tou centrálnou nervovou sústavou, čo je mozog a miecha. A potom ešte je tam periférna nervová sústava, a ktoré vlastne tam patria nervy. Hej. No. A potom ešte tá kontroverzia, vlastne ju, neviem, či ju začal, ale významne k nej prispel chlapík, ktorý sa volal Cliff Baxter. A ten pôsobil, ten fungoval v CIA, ale potom odišiel. A vlastne ten mal veľkú oblobu v poligrafe, teda to, čo voláme detektor lži. No a on skúšal ten detektor lži zakapčať na rastlinu a potom napríklad jej popálil listy alebo a potom, hej, mera a zistil, že iha, že niečo sa tam deje, hej, videl nejakú aktivitu na tom poligrafe.
A potom skúšal. Pardon, že elektrické impulzy, hej, na povrchu.
Áno, áno.
Nie, on meral, že rastlina klame.
No, a on potom ešte išiel ďalej a
mučil rastlinu.
No, presne. A zistil, že tá rastlina, že ani ju nemusel fyzicky popáliť, ale stačilo, že si v jej blízkosti pomyslel, že tak teraz ťa spálim a už tam nemal nejaký výsledok.
Aha, takže rastlina vie čítať myšlienky dokonca.
Áno. A takisto, že keď reagovala na emócie a tiež zistil, že aj keď napríklad zraní rastlinu v úplne inej miestnosti, tak tá rana to zistí nejak. A za to samozrejme veľa kritiky sa na neho znieslo. Medzi inými aj od nejakých privržencov parapsychológie, ktorí ho obvinili, že nameral somárstvo, lebo to nie rastliny vedia čítať myšlienky, ale to boli jeho telekinetické schopnosti, čo zmeral. Takže tiež nemali radi, no ale potom to skúšali samozrejme aj vedci, lebo to je veľmi zaujímavé. Ale podľa očakávania nikomu sa nepodarilo zreplikovať tie Baxterove výsledky experimentov.
Hej, čedve, ako mal metodiku.
Presne, a kritizovali ho veľmi za to, že proste úplne, že vedecká metóda mu veľa nehovorila. A proste nemal žiadne kontrolné vzorky a ďalšia vec, ktorú mu vytýkali, vlastne ktorá je problematická, je, že ten poligraf sám o sebe nie je nejaký zvlášť spoľahlivý kvôli tomu, že proste tú elektrínu, ktorú meral, je veľmi maličká a dalo by sa to v pohode vysvetliť aj nejakou statickou elektrínou, ktorá sa tam proste vytvorila napríklad tým, že on sa hýbal okolo prúdením vzduchu alebo zmenou vlhkosti. Takže ten poligraf sám o sebe, proste to, čo nameral, to by možno nameral aj na tehle. Ale vlastne myslím, že tu na to môžem ukončiť.
Počkaj, takže záver z toho je vlastne, že nemôžem si robiť srandu z vegetariánov, že keď zahryznú do mrkvy, tak je to ako keby šteniatku prekusli krk, hej, zažíva.
No je to trošku iné.
A do čerta.
Vlastne záver je, že rastliny s najväčšou pravdepodobnosť teda takmer určite vedia, zase som to zle povedal. A keď otrhneš stromu nejakú vetvu, tak strom na to na nejakej chemickej alebo elektrickej báze nejak zareaguje merateľne, ale je nesprávne povedať, že by o tom nejak vedel, alebo že by ho to bolelo, alebo že by si pamätal niečo, alebo tak. Proste je tam nejaká reakcia na vonkajšiu akciu, ale nie je nejak vedená v tom zmysle, ako by sme očakávali, ak by mali nervovú sústavu.
Mm-hmm.
Nemajú nervové bunky a tým to proste hasne.
Hej, a ja k tomu to len podripnem trošku, úplne neskepticky. Teda takto, čítal som nejakú štúdiu dávnejšie, že rastliny medzi sebou komunikovali, neviem, nakoľko to bolo peer review a tak.
No správne, áno, toto oni v rámci nejaké veľmi obmedzené vedia medzi sebou rastliny komunikovať skrz nejaké chemické procesy. Podobne ako napríklad, keď zvieratá vylučujú feromóny,
mm-hmm.
tak rastliny tiež vedia niečo vylučovať a tým, že sa to niečo dostane k druhej rastline, tak tá vie na to nejak zareagovať vo veľmi tých svojich obmedzených meritkách.
Hej, takže v princípe môže jedna poslať varovný signál, že som napadnutá škodcom, hej.
No, teoreticky.
A tá druhá nič spraviť.
A nemôže ujsť.
Tak sa môže pripraviť, vieš, aj keď, no, čo dve. Dobre, okej, to je len, vieš.
A dokonca to aj Meatbusters skúšali, či rastliny niečo vedia o, teda či majú nejak, nie, že či vnímajú vonkajšie prostredie, tam na nich tiež zakapčali ten polygraf a niečo namerali, ale podľa očakávania proste sa neukázalo, že rastliny nejak reagujú na vonkajšie podnety nejak tak, aby sme to vedeli prisúdiť, že by mali nejaké vedomie alebo nervovú sústavu.
Takže v skratke, keď vegetáši jedia rastliny zažíva, tak to nie je tyranie. Alebo ich varia.
Nie je to tyranie.
Škoda, nemôžem si z nich robiť srandu.
Srandu si môžeš robiť, ale nebudeš mať pravdu.
Ej, no veď to už není potom taká zabava.
Hoky môžeš.
Hoky, povieš nám o tom komplexnom živote?
No, rád. Takže téma znie, že dosť odvážne tvrdenie, alebo teda otázka, že je komplexný život možný len približne v 10% galaxií. Takéto tvrdenie uvádza jedna štúdia gamma zábleskov v galaxiách. Tieto gamma záblesky totižto sterilizujú komplexnejší život na planétach, ktoré ležia v dráhe. A podľa tejto štúdie majú hviezdne sústavy hlavne v menších galaxiách smolu, pretože tam sú tieto gamma záblesky častejšie. Takže keď predpokladáme, že vo vesmíre je život na iných planetách podobných Zemi, tak nevieme presne povedať, že aký tento život asi má, aký má formát, akú má formu. ale často sa teraz zhodneme v tom, že hovoríme o jednotlivých planétach alebo hviezdnych systémoch. A táto štúdia, o ktorej budem hovoriť, je od dvoch teoretických astrofyzikov a bola publikovaná v Physical Review Letters a zaoberá sa hlavne celými galaxiami, teda v tej mierke som tu bude hovoriť o galaxiách, nie o nejakých jednotlivých planetách. No, títo dva astrofyzici boli Cvi Piran z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a Raúl Jiménez z univerzity v Barcelone. A títo dvaja páni tvrdia, že vesmír je trocha pustejší, ako sme si pôvodne mysleli, alebo ako si myslíme teraz. A to tak, že by sme mali zredukovať naše odhady na výsky života približne 10 násobne. A teda, že bude len asi približne v jednej desatine, maximálne v jednej desatine z odhadovaných 100 miliard galaxií, ktoré teraz odhadujeme v pozorovateľnom vesmíre. Tu treba povedať opäť, že hovorím o komplexnom živote, hej, teda bakteriálny život je možné, že je zrejme dosť vo vesmíre častý, alebo že sa vyskytuje, ale komplexný život, to znamená viac bunkový život, život, ktorý vytvára určité systémy a ktorý má napríklad nervový systém, alebo nebodaj si uvedomuje sám seba, má nejakú inteligenciu, tak ten už nazývame komplexný a taký je zrejme veľmi vo vesmíre zriedkavý. No takže čo máme, čo to je to gamma žiarenie? To k tomu len krátko. Ide o elektromagnetické žiarenie a to konkrétne tých najkratších vlnových dĺžok a teda aj najvyšších energií. Vzniká pri radioaktívnej premene alebo pri rozpade gamma, keď v jadro atómu vyžiari fotón, zbavuje sa prebytočnej energie tým, že vyžiari fotón a tento fotón má veľmi vysokú energiu. Sú to teda záblesky gamma, sú teda akési spršky fotónov s vysokou energiou a táto je pomerne úzko rozložená okolo energie 0,250 megaelektronvoltov. Ale boli pozorované fotóny s energiou až v oblasti giga elektronvoltov, teda rádovo, viac ako rád, silnejšie. Doba trvania zábleskov je od niekoľko milisekúnd až desiatky sekúnd, dokonca tisíc sekúnd. Tieto záblesky gamma nepoznáme dlho, boli objavené koncom 60. rokov a môžu za to americké družice Vela, ktoré boli určené na detekciu gamma žiarenia vznikajúceho pri jadrových výbuchoch, teda boli súčasťou systému na kontrolu dodržiavania dohôd o zákazu jadrových zbraní, jadrových skúšok, ktorá bola podpísaná v roku 63. Ale zlomom udalostí pri detekcii tohto žiarenia z vesmíru bolo vypustenie družice Compton, ktorá mala už veľmi citlivé zariadenia na detekciu žiarenia gamma. Skúmala žiarenie gamma teda už nie zo Zeme, ale z vesmíru a ukázalo sa, že vyskytujú sa pomerne dosť často. Ich rozloženie po oblohe je izotropné. To znamená, že ich pôvod je mimo našej galaxie, pretože v našej galaxii sú objekty rozložené dosť asymetricky a toto žiarenie vlastne prichádza akoby symetricky približne zo všetkých strán rovnako. Tiež sa ukázalo, že zdroje týchto zábleskov gamma sú vo veľmi veľkých vzdialenostiach a teda musí ísť o javy, pri ktorých sa uvoľňuje obrovské množstvo energie, keďže aj pri týchto veľkých vzdialenostiach k nám doletia a dokážeme ich detekovať a sú ešte stále, majú teda určitú vysokú intenzitu. V súčasnosti naše prístroje zachytia asi jeden gamma záblesk denne, pričom tieto krátke gamma záblesky, krátke považujeme tie, čo majú menej ako 2 sekundy, vznikajú pravdepodobne pri dramatickej zrážke neurónových hviezd alebo čiernych dier. Dlhé gamma záblesky sú trochu vzácnejšie a zrejme vznikajú v umierajúcich hviezdach, hviezdnych obroch a uvoľňuje sa v nich asi 100-krát viac energie ako pri nejakom bežnom krátkom záblesku. takýto dlhý gamma záblesk zvyčajne načas prehluší všetky ostatné zdroje gamma žiarenia vo vesmíre. No aký môžeme mať takýto gamma záblesk vplyv na život na nejakej planete? Tak v prvej rade by zrejme silne poškodil ozonovú vrstvu v atmosfére a vystavil by planetu veľmi silnému zúbnemu žiareniu. Na prilahlej strane planety, ktorá by bola otočená k zdroju tohto gamma záblesku, by zrejme zahynulo všetko živé, čo by v tej chvíli bolo na povrchu. A pokiaľ by takáto planeta fungovala ako Zem v podobnom systéme, tak by takéto ochromenie ozonového štítu znamenalo dlhé mesiace až roky intenzívnej spršky ultrafialového žiarenia už nie z tohto gamma, ale z materskej hviezdy, ktorú obieha. Keďže táto ozonová vrstva aj bola poškodená alebo teda zničená. A následne z toho by to odštartovalo zrejme masové vymieranie. Títo dvaja páni spočítali, aká pravdepodobná je takáto udalosť približne podľa toho, čo pozorujeme vo vesmíre. A takéto záblesky dlhé, ktoré by mohli škodiť planetám so životom, sa odohrávajú predovšetkým v hviezdnych pôrodniciach s nízkou metalicitou. To je teda tam, kde je menej prvkov ťažších ako vodík a helium. Vyšli z priemernej metalicity a rozloženia hviezd v miestnej sústave, v mliečnej dráhe, a odhadli početnosť krátkych a dlhých gamma zábleskov. Dospeli k číslu, že naša planéta mala za poslednú miliardu rokov 50% šancu, že ju zasiahne silný gamma záblesk. Jeden z nich, Piran, k tomu poznamenáva, že podľa niektorých názorov toto nastalo na konci ordoviku a došlo k masovému vymieraniu. Bolo to pred 450 miliónmi rokov, hej. Teda bolo to, myslím, to najsilnejšie vymieranie, kedy vymrelo 90% druhov a bolo silné vymieranie teda v mori, tiež mori. No, ďalšie výpočty ukázali, že planéty hviezdnych systémov, ktoré sú vzdialené do 6500 svetelných rokov od centra našej galaxie, schytali za poslednú miliardu rokov takýto gamma záblesk s viac ako 95% pravdepodobnosťou. Z čoho usúdili, že život má perspektívu len v odľahnejších oblastiach veľkých galaxií. Naša slnečná sústava je od centra Mliečnej dráhy približne 27 tisíc svetelných rokov. My sme tak približne v polovici medzi stredom a okrajom.
Okay, takže tí na okraji majú celkom slušnú šancu potom.
Áno, je to samozrejme aj vec náhody, hej, lebo aj tam takýmto výbuchom dochádza, ale jednoducho tá početnosť ich je väčšia, čím viac sa blížime k strede galaxie veľkosti Mliečne dráhy alebo väčšej. Výsledky ukazujú alebo naznačujú, že až v 90% všetkých galaxií sú takéto dlhé gamma záblesky natoľko časté, že tam zložitejší život nemá nejakú väčšiu šancu. A z rovnakého dôvodu zrejme život sa nemohol rozvinúť počas prvých približne 5 miliard rokov po veľkom tresku, lebo galaxie boli jednak menšie a ich metalicita nižšia, čo je situácia, kedy je tých gamma zábleskov, dlhých gamma zábleskov viac. Pokiaľ sú výsledky tejto štúdie správne, tak mohlo by to byť zaujímavou inšpiráciou pre systém SETI, teda to je pre ten systém, ktorý hľadá iné civilizácie, život mimo Zeme, lebo totiž to ich hľadajú skôr v smere ku galaktickému jadru, kde je veľa hviezd, ale podľa tejto štúdie by to vlastne, je to dosť márna snaha a mali by hľadať skôr opačným smerom, kde tá pravdepodobnosť môže byť vyššia.
Takže v skratke, koľko svetelných rokov krížom musí mať galaxia, aby na jej krajoch mohlo niečo existovať?
Takéto čísla nemáme k dispozícii, ale jednoducho v menších galaxiách to je jednoducho pravdepodobnejšie, lebo je to skrátka bližšie k tým zábleskom, ktoré väčšou početnosťou vznikajú viac v strede. A ide tam o tú metalicitu prostredia, teda keď sú to mladšie hviezdy alebo menšie, tak je to častejšie.
Počkajte, gamma záblesky by mali byť z väčších hviezd, nie z menších. To znamená, že mladé, ale veľké hviezdy, oni majú kratšiu životnosť a potom majú viacej prdia.
Áno, mladé, ale veľké. No veľké hviezdy sú aj, pokiaľ teda viem, majú kratší život.
Hej, výrazne.
Skôr spália svoje palivo. Takže je to dosť zaujímavé, no a nedá sa už asi presne zistiť, že či môžu aj za nejaké tie vymierania na Zemi, alebo za ktoré z nich, lebo bolo ich, myslím, takých 5 veľkých a nie všetky sú ako nejak zdôvodnené.
A stále zabúdaš na potopu, o ktorej nie je žiadny dôkaz. Á, nič. Jaj, nedalo mi nerypnúť si.
Mám ešte medzery v tomto. No.
Inak sranda si zober, že keby vieš, to bola pravda s tou potopou a že tí nešťastníci, ktorí boli na tej poďke, by museli takisto nejak tam prehostovať tých 40 dní aj všetky vírusy a baktérie. Takže by musel mať aj lepru, aj osýpky, aj kiahne, aj mor, aj čo.
Ej, no, dobre, ale to je trošku mimo témy, ja som si len tak chcel.
Je.
Takže, tak. A čisto hypoteticky na základe nejakých izotopov alebo takých vecí je taký z gamma záblesk, ktorý trafí Zem, by mal byť vidieť v hodinách, nie?
No, neviem. Tam potom vznikajú, no tak áno, možno áno, ale neviem, či oni niečo akože v tých látkach na Zemi akože niečo excitujú, že by to potom aj nejakú dobu rozpadávalo, aby sme to vedeli zistiť, to neviem.
No tak keď ti to vyhubí celý život, tak je predpoklad proste, že vieš, jednak tá dávka žiarenia je taká, že proste smola. Aspoň na tej
príve. No dobre, ale ešte to žiarenie vyhubí život tak, že rozbije vlastne DNA alebo RNA.
No veď práve, ale tým, že rozbiješ DNA, čo? Máš proste vysokoenergetické častice, ktoré aj v horninách ti nejak proste polarizujú tie, vieš, prstvy.
Možno je to možné, no neviem toto. Ale...
No ja tiež práve neviem.
Oni mohli spôsobiť aj také, nie, že by hneď vyhubili.
To sú čisto špekulácie, hej, áno. Čo robím, ako nemám to nejak podložené.
Tieto záblesky mohli aj spôsobiť nejaké mutácie v takom rozsahu, že to jednoducho dlhodobo sa došlo k vymieraniu, hej, a nemuseli v podstate nejak okamžite zabiť nejaké veľké množstvo, veľké množstvo druhov.
Aj spravili neplodné živočichy. Okay.
OK.
Takže hľadať život na kraji veľkých galaxií. Good.
Keď už hľadať, no ja neviem, či to má význam aj akože hľadať v takomto zmysle, že to už je zase iná téma.
Hej, to je hlavne vedú názoru asi. A OK. Takže keď je toto všetko k životu v galaxiách, tak sa poďme vrhnúť na fakt a fikciu. A začnem rovno jednotkou. Podľa štúdie sa hodnoty Y chromozómu u mužov nevrátia k normálu o tom, ako prestanú fajčiť.
Môžem ja,
ne? Či? Môžeš.
Keď sa hlásiš, tak...
No, tak... Takže myslím, že to je fakt. Zachytil som niečo len tak parciálne, ale nečítal som to. Aha, to by som nemal hovoriť asi. keď som prvý. Ale skrátka, zachytil som nadpis v tomto zmysle a myslím si, že to môže byť fakt, bez toho, aby som to čítal. A fajčiarom, to nie je, že by som to prijal, ale mohlo by ich to nejak teda ovplyvniť. Takže fakt.
Mm-hmm. A Osiris?
Ja som to nezachytil vôbec. Ale ako uvažujem je, že vlastne aké, o akých hodnotách sa bavíme. Je? To je otázka. Ale bez vlastne s fajčením je ten problém, že tí fajčiari do seba naťahujú nejaké radioaktívne látky. Myslím, že polónium tam je v relatívne hojnej miere zastúpené v cigaretovom dyme. A som celkom ochotný uveriť tomu, že nejaká látka buď skrz tú radioaktivitu alebo nejak inak a narúša tie chromozómy a ale či sa po nejakom čase vrátia, to sa mi zdá trochu, teraz keď nad tým rozmýšľam, tak neviem, lebo vieš, to by museli napadnúť všade tú genetickú informáciu v celom tele. Neviem. A ja poviem, že fikcia. Že sa po nejakom čase vrátia.
Mm-hmm. A toto je fikcia. Naozaj po nejakom čase sa tá hodnota Y-chromozomu vráti na normálne hodnoty. Teda o čo vlastne ide, človek začne fajčiť, tam do seba vdychuje všetok ten cyrite, mimo iného aj nejaké radioaktívne látky a podobné blbosti. A teda ako vieme, fajčenie spôsobuje isté mutácie v tele. A práve tie mutácie spôsobujú to, aspoň teda vedci to zisťovali na základe krvných vzorkov, že proste muži mali menej Y chromozómu, hej.
A že zistili, že
počas fajčenia,
odobrali nejaké, a keby odobrali nejaké iné tkanivo?
A až tak detailne som metodiku neštudoval.
Ako to mi jasné, ale hej. To by ma celkom zaujímalo.
Neviem. A v každom prípade oni to robili aspoň podľa tejto štúdie na základe vzorkov krvi, podľa ktorej sa aj štandardne meria, hej, hodnoty toho chromozomu, aha, ako okay. Máš. No a takže keď u fajčiarov vlastne u nich to klesajú tie hodnoty počas toho, ako fajčia, ale keď prestaneš fajčiť, tak pomerne rýchlo sa vrátia späť na hodnotu, akú by si mal mať v tom veku. Hej, to znamená, že keď začneš fajčiť ako 15-ročný, tak máš mať hodnotu chromozomu Y nejaké čísielko, ale keď prestaneš prestať v 30-ke, tak sa ti to nevráti k tomu, čo by si mal mať v 15-tich, ten, ale taký, aký by si mal mať v tej 30-ke.
No ale o akej hodnote sa vlastne bavíme?
To sa líši, takže to ti nepoviem.
Tak ale čo to číslo reprezentuje? Nejakú dĺžku alebo...
Nie, to je počet.
Zloženie
počet. Koľko ich máš. Teda. Hej, proste...
Počet máš stále tých 20, koľko, 3?
Ale nie, nie. Ty máš... dočerta.
Proste nerozumiem, čo vlastne merali.
Momentik.
Zistíme.
A takto oni ty máš zloženie krvi, hej, dajme tomu. A no. Máš tam, ja neviem, toľko cukru, toľko tukov, no. Toľko boh vie čoho a toľko chromozomu Y.
Čiže je to... Aha, dobre.
Hej, v, okay. V krvinkách. No a proste začne dymiť, a tak to... A ti klesnú niektoré z tých hodnot. Hej, napríklad ti stupne cholesterol, ale klesne ti ten Y v tých krvinkách. No a potom, keď sa vrátiš, teda prestaneš fajčiť, tak sa ti upraví tá hodnota, že je naspäť na pôvodných hraniciach, ako by si mal mať predaný vek. Hej, a ono sa to pre vek líši.
Jasne.
Nemení sa DNA?
Nie. Asi. No. To není také úplne jednoduché povedať, hej. V každom prípade to, ten chromozom, vlastne produkcia toho chromozomu sa vráti do normálnych hodnot. Hej, tam je problém potom aj ten následne, že a dajme tomu, že fajčíš a chceš mať dieťa, hej. No a vieš, že muž je nositeľom XY chromozomu. Teda, to není chromozom asi. Proste tá spermia nesie obe, hej. Proste žena má len XX. A keď máš toho Y menej, tak máš oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že proste tvoje dieťa bude žena. A jeden z možných dopadov, hej, na to. Dobre.
Takže fikcia. Asi,
hej, toto bola fikcia. Takže
ja som raz počul názor, že vieš, prečo tabak škodí?
Nie.
Lebo atomové elektrárne do atmosféry púšťajú radioaktivitu. Tá sa usádza v tabakovej rastline a preto spôsobuje tabak rakovinu.
Aha.
Keby sme zbúrali všetky atomky, tak tabak by už, tak už cigarety by nespôsobovali rakovinu.
Zaujímavé, a však totálne mimo.
Pravda, že?
OK, takže dvojka. Štúdia ukázala, že keď sme boli lovci zberači, tak sme mali kosti približne o 20% silnejšie. Teda tá masa, hej.
Mm-hmm.
OK, a Osiris?
Celkom som tomu ochotný uveriť, kvôli tomu, že vlastne ako môže človek si posilniť kosti, to je, no, jedna časť je proste genetika, aj s tým nevybabre človek, ale dá sa, môžeme kosti posilniť tak, že proste ideme posilovať. Ne? A tým vlastne človek aj menej má zlomenín a proste tie kosti sú pevnejšie. A no a títo lovci zberáči, tak počítam, že tí museli proste naháňať nejak potravu a proste, že vynakladali dosť veľa fyzického úsilia počas svojho života. A potom už proste, keď začali pestovať, neviem, repu, tak už to bolo kľudnejšie trochu. A postupne tie kosti slábli cez to, že neboli tam nejaké fyzické stimuly. Takže poviem, že je fakt.
Mm-hmm. OK, a Hoki?
Ja si myslím, tiež fakt, ale ani nie tak z toho, z tej zmeny pohybu, alebo tak, ale skôr z tej stravy. Lebo som viackrát už čítal, ale za posledných fakt veľa rokov, že prechodom na poľnohospodárstvo sa ako keby zhoršila tá výživa. Akože dokázali sme vyživiť viac ľudí, ale výživa jednotlivca sa ako keby zhoršila a zmenšil sa aj tuším vzrast a neviem, či aj objem mozgu, ako nie nejak dramaticky, hej, alebo rýchlo, ale myslím, že to teda je fakt a že to je skôr stravou.
Mm-hmm. OK, takže takto. Je to fakt. So stravou to asi nemá nič spoločné, aspoň teda o tom som sa nedočítal.
Mm-hmm.
Má to spoločné s pohybom a záťažou, ktorú na kosti my nakladáme. Napríklad sa ukázalo vlastne, že oni mali o 20% viac, pokiaľ boli lovci zberači, ako keď sme sa usadili. A napríklad 20% na úbytok hmoty vlastne kosti máme aj my, keď vyletíme do vesmíru, hej, tam pobudneš nejakú chvíľu a približne 20% za mesiac ti ubudne. Hej, a je to práve o tom strese, ktorý vytvárame na tú našu kostru. A v princípe, keď začneš cvičiť, presne ako Siris hovoril a podobne, tak zvyšuješ vlastne hmotu, aj tie kosti rastú silnejšie a tak ďalej. A taktiež, čo tam bolo celkom zaujímavé, čo podotkli, je, že napríklad keď v nízkom veku začneš cvičiť, vo veľkom, tak v 30-ke máš oveľa lepšiu tú kostiernu sústavu alebo tú kostru a máš nižšiu pravdepodobnosť na osteoporózu vďaka tomu, lebo máš mohutnejšie tie kosti. Takže ten fyzický pohyb vôbec neškodí.
Uh-huh. A keď stlsneš, budeš sa moc legitívne vyhovárať, že máš ťažké kosti.
Hej, no tá kostra neváži až tak veľa zase. OK, dobre, takže posledný výrok. Súd zamietol žalobu PETI, to je tá pometená organizácia, na SeaWorld, v ktorej žalovali park, že teda žalovali ten vodný park, že používa kosatky ako otrokov.
Ideme asi?
Áno.
No neviem, ano, tomto ano. Som teda neviem nič, ale že by súd takto. No, dobre, tak dám si, že je to fakt. Myslím, že to je, mohlo sa takto stať. Fakt.
Mm-hmm. A Osiris?
No, tiež si ako myslím, že je to fakt, lebo proste zvieratá nemôžu byť otroci vlastne. Ako jasne, môžu trpieť a neviem čo. A pocítiť bolesť, aj to týranie tam môže byť, ale otroctvo asi to proste to je zase na silu nejaký ľudský koncept, ktorý sa priraďuje na zvieratá. Jedine, že by proste to by mohlo prejsť, keby chceli vyšetriť, či ich týrajú alebo tak, ale nie. Fakt teda.
OK, a toto bol fakt a stalo sa to v roku 2011, vlastne PETA prišla s tou žalobou na ten park vlastne, že a tam sa k nimi správajú k tým kosatkám ako k otrokom a súd to proste ako zabietol, že
no tak potom to je fakt.
No veď hovorím, že som povedal, že aha. Fakt. Či čo som povedal?
Ja som povedal.
A ty si povedal fakt. Aj
dobre,
Huky povedal fakt.
Áno, akože okay. Súd to zamietol, to som to chápal fakt.
Okay. Dobre. A k tomuto som sa dostal plnou náhodou, lebo som si čítal, že nejakého orangutana v austrálskej zoo a zadeklarovali na súde ako neľudskú osobu a že bol nezákonne zbavený slobody, keď ho zajali do zoo a tak ho musia vypustiť do prírody. Kde mu vlastne priznali nejaké kvázi skoro ľudské práva.
Áno, to sa aj, sú takéto snahy, no, že vlastne aspoň týchto vyšších primátov, alebo tak to zadefinovať, ale neviem. Toto som prvý raz počul o tom.
To bolo v Buenos Aires, teraz prednedávnom inač. A tam bol zase iný súd v New Yorku a tam to pre zmenu zamietli pre nejakého šimpanza. Takže tak zatiaľ sú tie súdy celkom nejednotné v tomto smere. No a popri tom som sa dočítal, že PETA má vlastne snahu proste odsúdiť nejaký park za to, že a zotročili kosatky. Takže tak. Takže vyhodnotenie. Kde to máme? Osiris trafil všetky tri pekne a Hoky dve.
Nice.
Jo. No a toto je tým pádom aj záver 170. pseudokastu. Ďalší pseudokast bude na nový rok, teda 4. januára až. A snáď dojde aj Joiner. Dnes sme sa dozvedeli, že rastliny nemajú nervovú sústavu, že komplexný život je možný pravdepodobne len v 10% galaxií a potom nejaké somariny z fakta fikcie. Takže sa vidíme na budúce. Teda počujeme. Čaute.
A ešte samozrejme všetkým poslucháčom želáme všetko najlepšie do nového roka a šťastie, zdravia a kritického myslenia a málo pseudovedy a alternatívnej medicíny.
To sa môže dopredu?
Čo? Tak ide to 28. Nie? No už.
OK.
Či nie?
Dobre, nevadí. V pohode.
Tak prvého nebudeme môcť zaželať.
No však potom až 4. Nie? OK.
Pripájam sa k tomuto želaniu, pardon, a lúčim sa s vami.
Hej, takže. Jo. Thank you.